Každý rok v listopadu slaví Evropské země den bioenergetiky. Jde o pohyblivý svátek, protože jeho datum se vypočítává podle toho, od kdy se ta která země může teoreticky plně spolehnout na energii z biomasy, tedy z dřevní štěpky, slámy, pelet nebo bioplynu. Takto vyrobená energie totiž nejenže šetří přírodu, protože nevzniká spalováním uhlí, ale navíc posiluje naši energetickou nezávislost na dovozech zemního plynu, ropy nebo uranu pro jaderné elektrárny. Bioenergetika navíc dostává úplně nový rozměr v době kůrovcové kalamity. Proto se dnes vypravíme jak do lesů, které jsou kůrovcem výrazně postiženy, tak do města, které je už 20 let naším bioenergetickým průkopníkem. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak, milí posluchači, my vás srdečně zdravíme spolu s Čestmírem Klosem a s naším dnešním hostem z oblasti, která se nachází mezi Telčí a Třebíčí. Jsme v regionu nebo v místě, kterému se dříve říkávalo Černý les. My tady ještě nějaké pozůstatky černého, hustého lesa vidíme, ale to, co je kolem nás, je spíš k pláči, protože do Černého lesa to má daleko. My vlastně stojíme mezi takovými dvěma obrovskými pasekami, na nich se vytěžuje dřevo napadené kůrovcem. Ale náš dnešní pořad nemá být smutný, protože my jsme se sem vypravili především proto, že dnes si budeme povídat o bioenergetice, o biomase a o tom, kterak se dá takto kůrovcem napadeného lesa a následně toho dřeva využít. Že je to tak, Čestmíre?
Je to strašně důležité téma pro dnešní čas, protože kůrovec se zatím nezastavuje a očekává se, že na jaře opět začne jeho vzedmutí, protože těch kůrovcových lesů je veliké množství. Ale my jsme tu proto, že tu vidíme dřevní hmotu, kterou lze využít pro energetické účely. A protože máme namířeno do Třebíče, kde je dokonalá spalovna na štěpku dřevní a kde se touto štěpkou vytápí vlastně celé město, tak o tom chceme právě mluvit při této příležitosti, když vidíme vytěžené kmeny. Možná, že nějací ekonomové se domnívají, že toto velké množství se musí nějakým způsobem začít zpracovávat ve velkém, například ve velkých uhelných elektrárnách, kde by se toto dřevo jako ve formě štěpky přidávalo do té energetické výroby, ale ve skutečnosti to by byl zase málo hospodárný čin, protože spalováním štěpky ve speciálních provozech, jako ten, který nás čeká při dnešní relaci, tam se využívá úplně vše, nejenom energie toho dřeva, ale i hmotné zbytky, které jsou výborným hnojivem pro zemědělství. Ale to samozřejmě nelze využívat ve velkých tepelných elektrárnách, kde tento popel z dřeva skončí mezi popelem z uhlí. Takže pozor na to, myslet si, že dneska předěláme vše na dřevěné štěpky, když bychom udělali další ekonomickou chybu, protože se dá očekávat, že ta kalamita konečně někdy skončí a v těch dalších letech by najednou byl katastrofální nedostatek paliva.
My jsme si sem sebou dnes přivezli také odborníka z institutu Glopolis, Vojtěcha Koteckého. Dobrý den.
Pěkný den.
Vojto, když vidíte to kolem sebe, co tomu říkáte, musíme začít osobně, protože já jsem z toho trošku v šoku a upřímně řečeno jsem netušila, co všechno tedy kůrovec dokáže. Tak už jste viděl někde nějakou takovou to lokalitu?
My jsme to pochopitelně všichni viděli už v 80. letech, když umírali lesy v pohraničních horách na kyselé deště z uhelných elektráren. Teď poslední roky to začínáme vidět opět kvůli rozsáhlé kůrovcové kalamitě, která je neštěstím které vzniklo vlastně kombinací dvou příčin. Na jedné straně měnícího se klimatu, toho, že je sušší krajina, a na druhé straně nadměrného pěstování smrku. Smrky výborně rostou, proto je lesníci už od 19. částečně 18. století s oblibou pěstovali, ale ty monokulturní porosty smrku jsou příliš náchylné právě na suché podnebí, na což experti léta upozorňovali, a teď se ukazuje, jak důležité je namísto nadměrného pěstování smrku se soustředit na lesy, kde budou buď listnaté stromy, anebo smíšené porosty jehličnanů a listnáčů. To neštěstí nezbytně v okamžiku, kdy nastalo suší podnebí, kdy se začaly proměňovat klimatické podmínky, muselo naše lesní porosty postihnout, také je postihlo, a teď musíme hledat způsob, jak se této kalamitě přizpůsobit. A to, co uvidíme v Třebíči, je vlastně štěstí v neštěstí. To, že alespoň na některých místech u nás máme obce a města připravené na to, aby místní suroviny využili na vytápění v provozech, které jsou přizpůsobené rozměru místní krajiny a jsou schopny využívat lokální surovinu, lokální palivo k výrobě poměrně čisté domácí energie.
No, je dobře, že to říkáte, a já už se také těším na to, co v Třebíči uvidíme, ale ještě byste, Vojtěcho, mohlo udělat takové krátké antré, takový krátký úvod do problematiky, protože my jsme si řekli, a Čestmír už se tady zmínil o jedné z komodit bioenergetických, a to je právě ta biomasa vytvořená tou dřevní štěpkou. Ale když se řekne prostě bioenergetika, tak lidé mají velmi vágní představu, co to všechno znamená, a maximálně si tak vzpomenou možná na biopaliva, která se netěší také úplně nejlepší pověsti, tak si zkusme o tom něco říct, aby lidé měli vůbec představu, co to všechno je a co všechno se tím dá získat.
V podstatě jsou tři typy bioenergetiky v naší ekonomice. První je to, o čem jste už mluvila, biopaliva do automobilů, což je takové neštěstí v neštěstí. My z velmi intenzivně pěstovaných plodin děláme palivo do automobilů. Bylo by daleko efektivnější soustředit se například na vývoj elektromobilů, na auta s nižší spotřebou, než se pokoušet velmi malou část benzínu nebo nafty nahrazovat biopalivem, které vzniká na těch obrovských, velmi intenzivně pěstovaných lánech. Je to cesta spíše do slepé uličky. Druhý součástí řešení jsou nejrůznější místní malé zdroje tepla, které vyrábějí teplo a zároveň s ním velmi často také elektřinu a zásobují teplem města, jako je Třebíč, některá menší městečka, dokonce i malé obce, jako je třeba Hostitín v Bílých Karpatech, nebo známé Kněžice nedaleko Nymburka. A konečně třetí možností jsou bioplynové stanice, které z biomasy vyrábí bioplyn. Hodně bioplynových stanic u nás bohužel postavilo také právě na intenzivně pěstovanou kukuřici, ale teď se to odvětví daleko více začíná orientovat na chytré využití odpadu. Ať už jsou to zbytky z čističek odpadních vod, kejda z zemědělských velkochovů, zemědělský odpad, zbytky jídla a podobně. To je docela chytré řešení, jak ten odpad, který by jinak někde skončil vyhozený, využít k výrobě energie, a ten zbytkový digestát, který vznikne po výrobě energie v bioplynové stanici, zpracovat jako hnojivo a vrátit ho zpátky na pole, takže se tam recyklují také živiny.
Tak a my se teď vypravíme do toho pozitivního příkladu, kdy si ukážeme, jak tady z toho nešťastného, smutného a mrtvého lesa se dá využít té hmoty nejenom tedy na výrobu nejrůznějších desek, protože tady kolem jsme obklopeni částečně i kuláči těch bývalých živých smrků, ale jak se dá vlastně toho odpadu využít pro vytápění. O krátký úvod jsme se postarali, tak teď z tohoto smutného místa se pojedeme podívat na to veselější místo, a to do Třebíče. Takže vzhůru směrem dalších 20 kilometrů. A my už, milí posluchači, stojíme na místě. Nacházíme se na velkém nádvoří Třebíčské tepelné společnosti. K Vojtěchu Koteckému a Čestmíru Klosovi přibyl i náš dnešní hlavní průvodce, a tím je pan inženýr Richard Horký, král tady toho všeho, co kolem sebe vidíme. Dobrý den, pane inženýre.
Dobrý den, já vás vítám na naší teplárně Sever a nacházíme se vlastně na skládce paliv, jak jste správně popsala.
Ano, my tady kolem sebe vidíme obrovské haldy biomasy, tedy dřevní štěpky, vidíme tady ještě nějaké hotové kmeny, nespracované do té štěpkové podoby, zároveň tady vidíme slámu. Vy jste s využíváním tady těchto přírodních zdrojů začal zhruba před 19 lety. Jak vás to tehdy, pane inženýre, vlastně napadlo? Protože tehdy se ještě s biomasou tak intenzivně nepracovalo, bylo o ní poměrně mezi širokou veřejností malé povědomí, tak jak k tomu vlastně došlo, kdo vám jak si vnuknul tu ideu?
No tak já jsem vždycky zastánce jet se podívat tam, kde už to umí, což bylo teda Rakousko a Dánsko. Jsme tam navštívili několik provozů, v tom Rakousku převládá spíš lesní biomasa, to znamená dřevní štěpka, v tom Dánsku je to zase království využívání slámy. Tak jsme si to objeli a zjistili jsme, že pokud chceme být konkurenceschopní a ekologičtí, příštích 20-30 let, a ono už je to těch 19 let, ono už to bude ta pětina století, tak je to cesta, kterou chceme ujít. A postupně jsme vytěsňovali zemní plyn ze zastarých blokových kotelen, které už vlastně nesplňovaly ekologické podmínky a byly při rekonstrukcí. Postupně jsme budovali kotelny, máme dneska 3, sever, jih a západ, kde máme kotel na štěpku a kotel na slámu. No a výsledkem je, že se nám podařilo, že máme dnes jednu z nejlevnějších cen tepla v České republice a jsme vysoce ekologičtí.
Odkud berete tu štěpku a tu slámu? Protože k základním ekologickým principům patří také to, že zmenšíme co nejméně náklady na dopravu nebo co nejvíce zmenšíme tu vzdálenost, odkud přivážíme ten materiál.
Naprosto správně. My gro paliv dopravujeme z okruhu, řekněme, 20-25 kilometrů. My spálíme asi 32 tisíc tun dřevní štěpky a asi 8 tisíc tun slámy. A to odpovídá této dopravní vzdálenosti. To znamená, je to kruh těch, řekněme, 30 kilometrů. Já jsem velký nepřítel velkých zdrojů, že ty spálí třeba několik set tisíc tun a pak ta dopravní vzdálenost je třeba 150 kilometrů. A to je přesně to, co by se nemělo stát, aby se obnovitelné zdroje, biomasa, degradovala dlouhou dopravou.
Kolik je toho kolem nás? Mohli bychom to tak odhadnout. A jak dlouho ta dřevní štěpka tady v té krásné sypké formě vydrží?
My spotřebujeme, jak jsem už podotknul, asi 32 tisíc tun dřevní štěpky a asi 8 až 10 tisíc tun slámy. Samozřejmě štěpka je optimální spálit do 6, 7, 8 měsíců, protože ona tím, jak je nasekaná na drobno, tak samozřejmě už má velký povrch a degraduje a kompostovatí. Slámu, pokud vidíte v těch halách, tak v jedné té hale, ta hala je dlouhá 100 metrů, široká 18, požlap má výšku 8 metrů, v jedné té hale 1000 tun. Takže máme tady 3 haly, kdyby byly plné, tak jsou to 3000 tun slámy, to vím přesně. A té štěpky tady může být, řekněme, tak 8 až 10 tisíc tun na těch hromadách, co už teďka vlastně půjde do kotlů postupně, jak bude klesat teplota.
My se teď půjdeme podívat, jak se ta štěpka zpracovává, abychom našim posluchačům alespoň částečně předvedli, jak se dá vlastně vytápět celé město a okolí. Říkám to dobře, pane inženýre?
Je to město, Třebíč má 37 tisíc občanů, takže vytápíme, já to odhaduju, asi 26-27 tisíc občanů, veškeré školy, školky, hotel, bazén, veškeré továrny.
No, ono díky vám má Třebíč také jedny z nejnižších cen tepla v republice. Když se obrátím k vám, Vojtěchu, je tady ten příklad toho, co se děje v Třebíči u nás běžný, častý, standardní?
Třebíč je skutečně průkopníkem v využívání domácího paliva, čímž nejenom zajišťuje levné teplo pro prakticky skoro celé okresní město, ale zároveň snižuje závislost regionu na dovozu energie. Pokud by nevyužívali zdejší místní surovinu, odpady z lesů anebo ze zemědělství, tak by museli v lepším případě dovážet uhlí ze severočeských dolů, v horším případě plyn od někud z Ruska. Město by bylo závislé na spalování fosilních paliv, produkovalo by velké množství znečištění do atmosféry. Toho všeho se Třebíč díky tomuto progresivnímu projektu zbavuje.
Tak my jsme mezi tím postoupili, pane inženýre, dál. My si teď popišme, kde jsme a kam půjdeme se podívat, abychom posluchačům přiblížili, jak to vlastně funguje.
Já navážu na kolegu Koteckého. Já říkám, že děláme regionální obnovitelnou udržitelnou energetiku a ty její výhody jsou. Je to místní biomasa. To znamená, biomasa je národní obnovitelné energetické bohatství, ale její zdroje nejsou nekonečné. To je potřeba si říct. Jo. Momentálně tady máme kůrovcovou kalamitu, která je úplně tragická, jednak je tragická připravu na tu krajinu a jednak pro nás to má ty důsledky, když vidíte ty hromady těch klád, tak v podstatě my si vytváříme zásobu na dobu po kůrovci, kdy těžba velmi výrazně poklesne. Já řeknu pár čísel. Na okrese Třebíč je 24 000 hektarů lesa, z těho 16 000 jsou lesy České republiky, 8 000 jsou zbývající vlastníci. U těch lesů České republiky jsou velmi přesná čísla. Loni bylo vytěženo 450 000 plnometrů, letos je to 600 000, to jsme na 1 040 000, příští rok to možná bude dalších 650, tak to bude 1 700 000 a mělo být vytěženo, tady se historicky těžilo 100 000 plnometrů. Mělo být 300, bude 1 700 000, takže bude přetěženo na možná 14 let, možná to bude ještě horší, a proto my nakupujeme tu kůrovcovou kulatinu, abychom si vytvořili zásobu na dobu, kdy ty těžby podle mě klesnou možná tak na 20 000 z těch původních 100, a abychom měli určitou jistotu, že to dříví, které nám vydrží těch 5-7 let, budeme mít k dispozici pro naše odběratele.
Takže zjevně se v Třebíči zimy nikdo bát nemusí. No a teď si popišme, tak tady tu štěpku něco naveze k těm kotlům, nebo jak to tady vlastně funguje? Protože my jsme pořád na tom nádvoří uvnitř té štěpky.
Vy máte to štěstí, že tady momentálně na údržbě naše linka na štěpkování je to vlastně rakouský vysoce výkonný štěpkovač. Před ním je traktor Valtra. Tohleto zařízení normálně pracuje v lese, to znamená, pokud to byla klasická těžba, to znamená, byla to mytí těžba, tak těžební firma vyvezla vlastně dříví a my naší vyvažičkou jsme vyvezli kles neboli nehroubí, to znamená vršky stromů a větve nahromadu, k té hromadě přijal tenhle ten štěpkovač a ten to štěpkuje přímo do těch kontejnerů, který vidíte na těch základňácích. Ten kontejner má 38 kubíků, v tomhle se štěpkuje do jednoho kontejneru. To jedno auto s tím jedním kontejnerem vyjede na kraj lesa, kde už je nějaká asfaltová cesta a tam je auto, které má přívěs. To natáhne ty plné kontejnery a jede už se dvěma kontejnery do Třebíče.
Ano, a sem přijede a ty kontejnery zajedou někam dovnitř a tam se vysypou do kotle.
Ne, ty kontejnery se vysypou zde na tu betonovou plochu, zde to vysoko, kde to čelní nakladač vlastně vyštosuje do těch hromad. Té štěpce, když je v těchto hromadách, nevadí, že do toho naprší, ona si žije svou teplotou, nesmí se ty materiály míchat, aby tam nedocházelo k zahoření, že ty materiály mají různou prodyšnost.
Takže sólo musí být kůra a sólo musí být tady ta dřevní hmota.
Ano, sólo musí být kůra, sólo pilina a sólo tahle ta zelená štěpka, či jinak by tam hrozilo zahoření. No a potom podle potřeby se dává do zásobníků. Ty zásobníky jsou zpravidla 24 hodin. Ty kotle mají automatické podávání, takže už to potom jde do kotle, který má účinnost, když je to kotel na dřevo 85%. My máme za těmi kotly ještě ekonomizéry, které mají dvě funkce, jednak zvyšují účinnost z 85 na 95% a jednak čistíme spaliny. My jsme.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak jste na tom, i co se týče čistoty ovzduší, protože samozřejmě ony teplárny bývají většinou kritizovány za to, že sice dodávají do různých lidských sídel teplo, ale ne vždy za úplně optimálních podmínek, co se týče čistoty ovzduší. Takže jak to funguje tady? Když dáváte ekologickou surovinu dovnitř, tak vypouštíte i méně špinavý a méně toxický dým z těch komínů?
My jsme si zakládali vždy na tom, že tady bydlí naše rodiny, naši spolupracovníci, že chceme být vysoce ekologičtí, což by obnovitelné zdroje být měli, i když tohle není vítr a není to prostě že jo, solární panely, které jsou úplně bezemisní, teda jejich provoz, nebavím se o jejich výrobě. Takže my jsme, naše kotle původně byly 250 mg, na což byla norma, my jsme reálně jeli na 150, teď je nová norma od 1. roku 2018 a my jsme instalovali ty ekonomizéry a jsme do 10 mg, takže jsme pětkrát pod tou novou normou.
Takže vlastně ani co se týče čistoty ovzduší, se nikdo, kdo bydlí v Třebíči, nemusí bát, že by se dusil v příštích letech.
No tak to ani náhodou, naopak. Já myslím si tím, že jsme pětkrát pod normou, která platí druhý rok, tak jsme šli ještě na hodnoty výrazně nižší, abychom prostě byli ještě ekološtější, než jsou zákonné předpisy.
My jak tady kráčíme kolem těch vašich hal a když vidím, co všechno se tady spaluje, tak si také říkám potom, kam dáváte ten popel z toho.
Popel, jak ze slámy, tak ze dřeva má vysokou hladinu anorganických látek, které zemědělci doma draze kupují, takže když se udělají rozbory popela ze slámy, tak kdyby kupovali ty látky, které v něm jsou obsaženy, tak je to tak asi 22,5 tisíce korun za tunu, u toho dřeva by to stálo asi 1200, takže to dodáváme těm zemědělcům, kteří nám dodávají tu slámu, oni si to namíchají s hnojem a hnojí si tím polem a tím se vrací ty minerální látky zpět na pole.
Já mám přece jenom ještě doušku, pane inženýre, protože vy jste říkal, že zatápění biomasou není vlastně váš jediný ekologický počin. My jsme se bavili třeba i o elektromobilitě. Takže co chystáte tady u vás v budoucnu?
Tak my máme vědecko-technické centrum Alternátor, vy už toho měla možnost navštívit. To bylo otevřeno před 5 lety a tam je první elektromobil, který byl v Třebíči. Máme s ním velmi dobré zkušenosti, takže teď budeme nakupovat elektromobily pro naše techniky, tak abychom po Třebíči jezdili výhradně elektromobily v těch nižších kategoriích osobních vozidel.
Chcete ještě nějak dál, protože vy pořád tu činnost rozvíjíte, tak máte ještě nějaké plány do budoucna?
Tak v obci Dukovany ve spolupráci s obecním úřadem se tam realizuje projekt vlastně kotelny na biomasu. Příští rok se ten projekt dodělá, takže obec Dukovany bude vlastně vytápěna také biomasou.
Máme, Vojtěchu, více takových příkladných uvědomělých měst a případně obcí v naší republice, nebo Třebíč pořád drží takový výjimečný post v tomto ohledu?
Třebíč je jakýmsi pionýrem svojí velikosti, protože skutečně takhle na místní čisté palivo převedla prakticky celé okresní město. Zatímco další podobné projekty u nás jsou spíš menší. Proto by asi mělo smysl dívat se po možnostech, jak skopírovat podobné projekty do měst o podobné velikosti. Na druhé straně je potřeba dávat pozor, aby se to nepřehnalo a v tomhle ohledu možná trochu velké oči začíná mít Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vidí teď kůrovcovou kalamitu, vidí, že je obrovský přebytek dřeva a začalo si představovat, že by prakticky rozvoj obnovitelných zdrojů energie u nás založilo na velkospalování biomasy, což možná může nedělat více škody než užitku. Oni uvažují o tom, že by prakticky biomasu přisypávali ve velkém do uhelných tepláren, třeba i v poměrně velkých městech, což může dávat smysl bezprostředně v prvních letech kůrovcové kalamity, ale ve chvíli, kdyby se tu nastavily obří projekty, které budou ve velkém pohlcovat biomasu, tak by paradoxně podkopli trh a dodávky pro takové menší smysluplné projekty, jako je právě Třebíče nebo ty menší obce. Proto je pravděpodobně daleko smysluplnější postavit rozvoj obnovitelných zdrojů na kombinaci takových projektů, jako je ten třebíčský, s lepším využitím větrné a solární energie.
Říká Vojtěch Kotecký, no Čestmíre, my jsme tady byli před lety na návštěvě, samozřejmě se za tou dobu tady řada věcí změnila, vše se to posunulo kupředu, tak co na to vy jako ekologický matador říkáte?
Tak jednak se využíváte možnosti, kterou poskytla ta hrozná katastrofa lesů. Protože takové množství těžby není schopna žádná výroba jinak pojmout. Důležitá věc je, že to je velký políček našemu státu taky. Protože my jsme tady několik kilometrů od Dukovanské elektrárny. Tam vidíme, jak teplo v podobě páry odchází Pánu Bohu do oken. A místo toho, aby se Třebíč vytápěla z této elektrárny, tak tady musel pan inženýr Horký spustit tak úžasný projekt, aby to okresní město bylo dobře ošetřeno z hlediska vytápění. Tudíž to je zářný příklad toho, jak dobré podnikatelské záměry dokáží pomoci ekologii, pomoci občanům a obecně dávat příklad pro další města.
Tak pravil Čestmír Klos, no já doufám, že naše dnešní návštěva se stane pro řadu třeba starostů nebo místostarostů obdobných měst, jako je Třebíč, velkou inspirací. My za průvodcovství při naší dnešní návštěvě v Třebíčské tepelné společnosti děkujeme jejímu řediteli a také zakladateli, panu inženýru Richardu Horkému. Díky a naslyšenou.
Také děkuji moc.
Byl tady také Vojtěch Kotecký z institutu Glopolis. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A samozřejmě také Čestmír Klos.
A doufám, že takto podnětné náměty budeme přinášet i dále.
Já doufám také a doufám, že se do Třebíče brzy vrátíme, protože já tady to město miluji kvůli jeho historii, kvůli zdejší židovské čtvrti Bazilice svatého Prokopa. Netušila jsem, že je i tak silně ekologicky uvědomělé. Takže tady z Třebíče se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.